The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infano floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la naua de octobro 2017, vi auscultas Esperanton. El sendon en Esperanto. Do, bonan tagon. Hodiaŭ nia teamo estas malgranda. Kun mi estas...
Saluton de Carlo.
Do, mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Bedaŭrinde, Laszlo malsanas. Do, ni deziru al li rapidan resaniĝon. Do antaŭ du semajnoj mi raportis pri la granda diferenco en Aŭstralio inter la aspekto de tiuj kiuj transdonas la novaĵojn al la publiko kaj la aspekto de la loĝantaro. Unu diferenco estas la nombro de virinoj en la socio kaj la nombro de virinoj en publika areno. Sed venonta merkredo estas la internacia tago de ĉiu knabinoj en la mondo. Estas ŝanco por ĉiu knabino vekiĝi, fidi sian kapablon, rigardi al virinoj kiuj ja sukcesis kiel ĵurnalisto, sciencisto kaj tel plu, kaj kontribuas al plibonigo de la mondo. Do, ni esperas ke estonte la knabinoj scios pli ol la antaŭaj kaj havos pli grandan rolon en la socio. Alia grava evento por ni, por nia radio, estas radiotono. Mi povas anonci ke ni ja atingis eĉ iom pli ol la petita sumo, $1,300 entute. Do gratulon al Henry Broadband, kiu kolektis la donacojn, kaj koran dankon al la donacantoj. Ĉu via donaco estas granda aŭ malgranda, ĝi same helpas nin. La ĉijaran donacantojn estas Joan Jones,
Henry Harvey,
Heather Helsingen,
Peter Williams,
Tristan McLean,
Bernard Heinz,
Francisca Tubal,
Laszlo Farkas,
Carlo Egger,
Henry Broadbent,
Betty Broadbent,
Peter Mitchell,
Gerard Phelan,
Dorothy Enderby,
John and Elroy Adams,
Melbourne Clapp,
Ken Rawls,
Paul Green,
Kai Steve Pitney. Do, dank al vi, la Esperanto programo povas senzorge elsendi unu jaron pli. Do, varman dankon al vi ĉiuj. Kaj nun, pri la hodiaŭa programo, kion vi proponas, Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Vegana ovo, Nutra ovo de Cristina Castella. Kaj la dua artikolo estas el Internacia Fervojisto. Titolo estas Post kvar eldonoj. La raporto de la internacia fervojisto redaktoro skribis Guido Brandenburg.
Do ni plu aŭdos pri sano kaj dieto pere de la artikolo de Evgeni Georgiev, milionojn da narkotemuloj malsanas. Ĝi aperis en Monato. En la sama revuo Juan Carlos Montero Medina donas esperon al viroj trafitaj de la kutimaj problemoj de maljuniĝantaj viroj. Gia titolo estas protezo efika por andrologiaj problemoj. Kan ni ankaŭ dos intervjuon de Terry Manley pri ĝardenumado kaj la mesaĝon de Anatoli Jonesov el Samarkando. Ni ankaŭ aŭdos novan grupon el Afriko, sen opone antaŭen, kiu kantos bela lingvo Esperanto, kaj tute alia stilo de Esperanto kun subgrunde kompil, ueirda sonĝo kaj ŝveb lukto, kaj la kompaktdisko Ĉiamen de la perdita generacio alia aventuro. Do, ni auscultu la canton el Africo, sed unue mi presentos al vi Joel Muhire, la fondinto de la gruppo Sen Opone Antauen. Do li nascigis la 22 de julio 1989 en Ruanguba, Rutsune regiono en la Democrata Respubliko Congo. Pro malriĉeco kaj milito, li ne regule vizitis la lernejon. En 2008 li hazarde aŭdis pri Esperanto kaj decidis lerni la lingvon malgraŭ la malfacilaĵoj. Ekzemple, li devis piede atingi la urbon 10 kilometrojn for, kie okazis la kurso. En 2010 li fariĝis membro de UEA dank al la helpo de Renato Corsetti kaj la fondaĵo Canuto. En 2012 li komencis elsendi por disvastigi Esperanton en la radio Raku Fomo. Li verkis albumon de 10 kantoj kun la titolo Esperanto, Ilo de Paco, produktita de la studio Zishi Tovo. La nomo de la choruso estas Sen Opone Antauen. Li ĉeestis ĝuste la unuan internacian junularan kongreson en Afriko en aŭgusto 2017 en Anejo. Do ni aŭskultu la kanton Bela Lingvo Esperanto.
Malamico molas venas. Per nova set el cor, musico. I faràs el patron en el malà, i faton el malamico.
Tio estis la canto Vi bela lingvo Esperanto, cantita de la Horuso sen opone antauen, kiu fondis Joel Muhire. Do post tiu gaia komenco, ni ankaŭ havas bonan novaĵon por la veganoj.
Do,
bonvolu anonci tion, Carlo.
Vegana ovo, nutra novo. Tu vi aparte shatas ovon, sed estas devigata resigni prici, char viai sangai analisoi montras che via colesterolo abrupte pranzas, au eble char vi estis lasta tempe en decida turno punto de via vivo, cae volis farici vegano. Estu dankema al Francesco Zuccolo, Aurora Gobesi, Ariana Roy, cae Greta Titon, studentoi della Universitato de Udine, en nord-orienta Italio, char ili successis eventi cae patentigi mese de septembro 2017 ion ovon faritan el 100% vegetajai ingredientsoi. Temas pri noveca consum preta mangiajo baldau supposeble havebla en la vendeiai cae haimai friduoi de multae landoi. Ciai aspecto cae gusto estas tre similae. Oni garantias al tiui de ordinara ovo malmole cuirita. La concerna ovo, pacienze realigita en la faco pri nutrae scienzoi cae tecnologioi de la menciita Friula Universiteto. Universitato. Estas laudire ideala por ciui individuoi, ciui estas trafitai de celiacio cae troa colesterol emio, pardonami, pro la manco de gluteno cae de la mal utila spezzo de colesterolo. La italai iunuloi laboris prici dum iom pli ol dec hoc monata periodo. Cion ili exploatis por plenumi plei diversain testoin, precipe relate la guston. Baldau oni lancios tian ci ovon en la mercato. Nun ancora ocasas oficialai presentadoi en foiroi cae aliei locoi. Dum de tago al tago obliĉas la companioi, kiu en contactas la universitaton montrante sian interesiĝon pri la projekto. La malmola cu irrita ovo por va vegano e consistas el proteinae ingredientsoi. Cefe lo legam farunoi. Vegetajoi oleoi. Iu spezza salo kai iu aparta geliga substanzo. Ci povas accompagni salaton kai ne eblos guste distingi inter ci kai normalai cocinae ovai. Ci allogas productantoin kiu jam proponas plu spezze manciagion destinitain al veganoi. Ci sendube troveblos en la plei bonae puticoi de biologiae manciagioi, sed lau la intensoi de la creintoi. Ci io tage espereble faricios cutima a ero ancao en ordinarai superbazaroi. Scribis Cristina Casella.
Do, ni esperu che tiui ovoi estos tiom nutrai kiom la verai ovoi, kai, cia ne nur la gusto gravas. Ni
no,
ricevas,
mi povas.
Do, ni povas pensi pri che yes, lau la listo de ingredienzo in kiu vi dones.
Yeah. Yes. Yes.
Do, alia bona novajo, ci foie, sub la plumo de Juan Carlos Montero Medina, kai gi anco aperis en la revuo Monato, gia titolo esas protezo, efica solvo po andrologiai problemoi. Do pere de cunlaborado cun italai faculoi, cubai chirurgoi, baldao povos plenumi operazioin quiui celas la implantadon de penis protesoi de lasta generatio. La instruado ocasas nun tempe en la clinico Sierra Garcia de la chef urbo Havano. Gin quidas la urologo Gabriele Antonini e la Universitato La Sapienza de Romo. Ciel doctoro Antonini clarigis, ni intensas disvolvi tiun ci proiecton cune cun cubai curatsistoi, char ni consias ilian altan profesian nivelon. La celo estas starigi programon po clerigi en cubo pli da chirurgoi, ciui si povos effectivigi tiain operazioin. Temas practice pri hidraulica proteso, havanta tri componantoin, du cilindroin, reservuion cae pompilon. Per aparta operatio, oni metas la cilindroin en la penison, la pompilon en la scroton, cae la reservuion proxime de la vesico. Antonini substrecis la facton che tiu novetsa modelo havas tre altan securetsan nivelon, char gi inclusivas integritan antibiotican mecanismon. Por gi, infectigio estu minimuma. La principa etso de la concerna proteso estas gia chirurgia procedo, creita de la usona profesoro Paul Perito. La apparaton onienigas en la corpon de pacientoi per entrancio nur 2 centimetra ce la suba parto de la abdomeno. La viroi cutime petantai tian tractadon estas tiui ciuin trafis cancero. Ien coilo rectuma, ien prostata. Ne mancas individuoi spertantai cor vasculain problemoin, ao quelcae ciu priplendas ian misformajon ce la propra peniso. Anca diabetuloi cae personoi ciui havas malbonain viv cutimoin, ciel exemple fumado, ja ofte interesigas prie. La menciita urologo attentigis che la protesa solvo ocase de andrologiae misfunccioi estas ancora ne tre conata. Ecz en Europo la viroi ne havas profundan cion tiu rilate, cae multai el ili de longe suferas pro erectigia impotentezzo sen trovi solvon. ili ne konscias la efikojn kaj avantaĝojn kiujn havus la enmetado de protezo. Pri la elekto de Kubo, la itala profesoro klarigis, ke por starigi internacian referencan centron, ni proksimiĝis ĝuste al tiu ĉi ŝtato, ĉar en Latina Ameriko la scio pri tiuj temoj estas ancora malplia ol en aliaj kontinentoj. Tiu ĉi iniciato ebligas enkondukon de tiu procedo en medicinan centron, la klinikon Sierra Garcia, kiu jam ĝuas internacian prestiĝon. Aldone, ĝi troviĝas en lando facile atingebla por pacientoj kaj el Ameriko kaj el Eŭropo, kiuj povas atingi Havanon por ricevi kuracadon kaj kvalitan. Do tio estis artikolo de Juan Carlos Montero Medina kaj ĝi aperis en Monato. Do, nun la viroj ne plu maljuniĝos, ĉu?
Ne.
Do, ni aŭdos nun intervjuon kun Terry Madle pri ĝardenumado.
Terry Madle ŝatas ĝardenumi. Eble eĉ estas via profesio, ĉu ne?
Parte.
Parte, jes. Do, ĝardenumi en Aŭstralio ne estas facila kaj certe dependas de la loko. Do, ĉu vi povas klarigi kie vi loĝas kaj kia estas la vetero tie?
Do, nun mi loĝas en Amadalo en Novsudkimrujo kaj ĝi estas urbo sur montĉeno inter Brisbano kaj Sidnejo kaj la alteco tie estas 1000 metroj.
Do ĉu pro tio la klimato estas pli milda ol Brisbano, ekzemple, ol multaj lokoj kie oni suferas pro varmeco?
Jes, nuntempe estas eble 30 gradoj en Brisbano. Foje, sed en mia urbo 30 estas sufiĉe alta tie, do pli milda. Jes, en la somero mi diros pli milda.
Kaj ĉu en la vintro la temperaturoj povas esti tre malaltaj?
Sufiĉe, jes. Eĉ unu foje ĝi estis -13. Do, sufiĉe, sed
yes.
Tio estas rara, malofta okazo.
Kaj ĉu ankaŭ pluvas multe?
Ne tre multe. Ĝi estas loko inter la norda pluva sezono kaj la suda vintra pluvsezono. Do, ĝi ricevas pluvon en ambaŭ sezonoj, sed ne multon fakte.
Do tio ne favoras ĝardenumadon, ĉu?
Foje ne, oni devas akvumadi, ĉu?
Ĉu estas pli da trukoj ol nur akvumadi, por ke la plantoj ne tro suferu pro sekeco?
Do, en la pasinta jaro, amiko de mi montris al mi sistemon por la hejma ĝardeno, por konservi la akvon. Jes, do.
Do, ĉu vi povas priskribi tiun sistemon?
Do, la sistemo estas, oni havas kvazaŭ grandajn florpotojn, sed ili estas sur la grundo, do sub la gombedo estas plasto. Mi unue tre malŝatis tiun ideon, ĉar mi ne ŝatas plaston fakte, kaj mi ne faris, sed post eble jaro de la konsilo de mia amiko mi decidis mi provu almenaŭ unu bedon, kaj ĝi bone funkciis fakte.
Vi metas plaston sub la tero, kai tiu malhelpas ke la akvo eniru tro profunde kai la ke la plantoj povus profiti de pluvo.
Ie do en mia ĝardeno, en mia hejma ĝardeno estas grandaj arboj, eŭkaliptoj kaj akacioj kaj aliaj koniferoj. Tio ankaŭ malhelpas pri ĝardenumado. Cha la radicoi de tiui arboi forrabas la nutrajon kai la akvon de la grundo do la plasto kiu estas inter la legom radicoi kai la arb radicoi ĝi estas kiel barilo kai ĝi konservas la akvon por la legomoj kaj ankaŭ la nutraĵon, do ne estas tia konkurso de la arboj.
Kaj ĉiukaze eŭkaliptoj estas indiĝenaj arboj, do ili devas esti sufiĉe robustaj por suferi la sekecon.
Jes. Yeah, kai ili ja faras, nunc mi remarkas ke se estas tre seka, ili perdas multaj de folioj, kai ili havas rimedojn por resti vivaj dum sekaj sezonoj, sed legomoj ne havas tian eblecon.
Yes. En via ĝardeno, laŭ tion kion vi diras, vi prefere havas indiĝenaj arboj.
Yes, tio estas mia edzino tre amas la australiajn plantojn kaj prizorgas ilin kaj ŝi preferus displanti ĉion en nia ĝardeno indiĝenan, do eĉ ĝi estas fakte nia terpeco estas iom ne kutima en Aŭstralio. Terpezzo po in la urbo cha ne io ili neniam metis herb a razenon en tiu terpezzo kutime oni metas tiun sudafrikan herbacion la mi kai kuya en la nord parto ĉi tie kai aliaj ekstalana el Ameriko la herbo venas, sed nia terpeco havas eble la originalan indiĝenan herbon microlina en la terpeco kaj la papilioj alvenas kaj ĝi estas iom ne ofta okazo ke oni havas tion.
Sed ĉu tio estas tamen tendenco ke homoj konscias ke oni devas preferi la indiĝenajn plantojn, ĉar ili adaptas sin al la klimato prefere al plantoj kiu venas de Britujo aŭ Usono?
Ie tio nuntempe mi opinias ke tio ŝanĝiĝas kiam la eŭropanoj unue alvenis al Aŭstralio, ili preferis forhaki ĉion aŭstralian kaj anstataŭigi per la arboj kaj arbustoj de aliaj landoj, sed nun tempe pro la taŭgeco de la aŭstraliaj plantoj, kiuj ne bezonas tiom da akvo kaj ne bezonas tiom da nutraĵo, kaj estas iuj el ili estas tre belaj, sed kaj do la tendenco nun estas ke la ĝardenoj iĝas pli indiĝenaj. Estas du aŭ tri en mia strateto en Armadillo, kie en la antaŭa korto oni kreskigas indiĝenajn plantojn kaj ne estas razeno, nur tiaj plantoj.
Do la sekva paŝo estu anstataŭi la legomojn, kiu tute klare estas de alia kontinento, per pli indiĝenaj legomoj.
Je do eble mi ne scias da ni estas eble stultuloj kiam ni alvenis, ĉar ni ne atentis kion la aborigeninoj rikoltis kaj multon scion ni perdis, mi pensas. Do jes, tio povas esti, sed por mi ankoraŭ havas tian prakonscion de irlandano eble aŭ anglano, do mi ankoraŭ pensas, ke mi kreskigu legomojn, karotojn, terpomojn, ĉar tiuj mi si povas kreskigi.
Yes, tio estas la vorto. Oni si povas, la ceteraj ne.
Yes.
Estus granda aventuro. Kaj krom via propra ĝardeno, ĉu vi ankaŭ zorgas pri aliaj ĝardenoj, aŭ ĉu vi komunikas kun aliaj homoj, kiuj havas alian tendencon ol simple imiti tion, kion oni faras en Britujo?
Mi laboras partempe kiel ĝardenisto, do en la loka ŝtajna lernejo en Amadalo mi prizorgis la ĝardenon tie, sed ĝi preskaŭ estas tute indiĝena plantoj, plantaro tie, krom la en la mezo estas legomĝan ĝardeno, kiujn la infanoj mem prizorgas kun gvidado. Sed do tio estas unu ĝardeno en mia urbo, kiun mi prizorgas. Mia edzino kaj mi fojfoje helpas grupon, kiu plantas laŭ la rivereto en Amadalo, kaj tio okazis dum la pasintaj eble dek aŭ dek kvin jaroj. Ili anstataŭigas la alilandajn plantojn per indiĝenajn plantojn.
Kaj ĉu la rezulto estas, ke ankaŭ la bestoj, kiu vivas tie, ne plu estas la samaj?
Do en tiu loko plejparte la plej ofte la bestoj estas hundoj, kiujn la homoj irigas por ludi. Sed jes, ni rimarkis, ke la birdoj, pli da birdoj aŭstraliaj alvenas al tiu loko, kaktuoj kaj aliaj birdoj alvenis, kiuj ne alvenis antaŭ la plantado de la indiĝenaj plantoj, kaj espereble aliaj bestoj ankaŭ alvenos.
Do ni esperu, ke pli da homoj konscios pri tio, ke indiĝenaj plantoj estas pli gravaj por Aŭstralio ol la importitaj.
Jes, kaj pli taŭgaj.
Jes, pli taŭgaj, certe. Do dankon.
Dankon, Francisco.
Ni kore dankas Terry Manley pro sia sperto kaj konsiloj pri ĝardenumado, ĉar ĝuste nun ni devas komenci labori en niaj ĝardenoj, ĉar finfine la temperaturo altiĝas kaj ni devas ankaŭ pensi pri la somero, kiu laŭdire estos varma. Ĉu vi jam komencis labori en via ĝardeno?
Ja, jes, mi komencis antaŭ du semajnoj.
Ah, jes, jam.
Jam, jes. Tranĉi la herbojn estas la unua.
Yes,
lavoro,
oni devas unue prepari, ĉu ne?
Yeah, yeah. Kaj mi ankaŭ komencis eltiri la fi herbojn.
Yes, yes, kompreneble.
Terura afero.
Sed la pluvo, oni havas varmecon kaj pluvo nun, tio ne helpas, ĉu?
Ne, ne.
Bedaŭrinde. Do, nun ni parolu pri io ne tiom bona, kiel la eroj de niaj programoj antaŭe, estas pri narkotiĝemo sub la plumo de Evgeni Georgiev. Artikolo aperis en la revuo Monato sub la titolo Milionoi da narcotage e muloi malsanas. Do en 2020 proximume 4 miliardo da homoi consumis narcotajoin, kai el ili 29 milionoin kai duono, tio estas 0.6% de la monda loĝantaro, suferis malsanoin, ecz dependetson. La opioidoi consistigas la plei dangeran narcotajo spetson, cun 70% de la malsaniga efiko. Tio estas en ligo cun perturboi pro la tutmonda consumado de narcotajoi, lau rapporto de 2017 farita de la Oficejo de la Unuiĝintaj Nacioj pri narcotajoi kaj krimado en Vieno. Ankaŭ malsanoj rilataj al la konsumado de amfetaminoj estas faktoro de tutmonda maltrankviliĝo. La merkato de novaj psikoaktivigaj substancoj estas ankoraŭ relative negranda, kaj la uzantoj de stimuliloj ne konas la kvanton de amfetaminoj en iuj novaj psikoaktivigaj substancoj. Tio potenciale submetas la consumantoin al pliai san problemoi. La rapporto speciale subtrecas che hepatito C causas la plei grandan damagion al lautaxe 12 milionoi da homoi quiui al si injectas narcotajoin. En tiu grupo, 1 el 8, tio estas miliono cae 6, suferas ho Ivo. Pli ol la duono, tio estas 6 milionoi 1, hepatiton C, kai proximume 1 miliono 3 suferas kai hepatiton C kai HIV. La narcotajemuloi mortintai pro hepatito C estas 3 oblie pli multai, 222 mil ol tiui mortintai pro HIV, quiu estas 60 mil. Tamen, la rapporto emfasas que malgro la lasta tempa progresso rilate al curazado de hepatito C, la aliro al medicamentoi estas daure malbona, cae la curazado estas tre multe costa en la plimulto de la landoi. La novan rapporton oni publicigis 20 jarojn post la monda narcotajo rapporto de la Unuiĝintaj Nacioj, en momento quiam la internacia comunumo antaŭenigis la agadon. Juri Fedotov, direktoro de la Oficejo pri narcotajoj kaj krimado, substrekis ke la rezulta dokumento de la speciala sesio en havis pli ol 100 konkretajn rekomendojn por malhelpi la konsumadon de narcotajoj. Li konfesis, ke necesas multon fari por kontraŭbatali multajn damaĝojn kaŭzatajn de narcotajoj al sano, evoluo, paco kaj sekureco en ĉiuj regionoj de la mondo. En 2004 transnaciaj grupoj de la organizita krimularo laŭ taksoj perlaboris inter 1/4 kaj 1/3 de siaj enspezoj per narcotajo comerzado. La modernae comuniciroi conigas novain ebloin alla narcotajo comerzistoi, dum Darknet ebligas alla consumantoi anonime aceti tian substansoi per criptovalutoi kiel bitcoino. Nun tempe, ciam la contraoleggia narcotajo comerzado pere de Darknet ancora estas malgranda, lao faritai esploroi ciuiare, inter septembro 2013 kaj januaro 2016 okazis 50% kresko de la negocoj. Tipaj aĉetantoj estas konsumantoj de marihuano, sinteza narkotaĵo, ekstazo, kokaino, halucinaj kaj novaj psikoaktivaj substancoj. La spektro de substancoj haveblaj en tiu markato pli grandigis, constatas la rapporto. En combino cun internazie registritai substansoi, kiel heroino, kai lau receptai curaciloi kiun oni devoigas de la legia mercato a productas kiel falsitain medicamentoin. La novae psicoactivae substansoi plu evoluas tiu maniere che circao la jaro 2020 la quanto de tiu substansoi du obligis, 483 compari cun 260 en 2012. En 2016 la monda opio productado pli igis 1/3 compari cun la antaua jaro, cae tio casis cefe pro la cresco de la ricolto de papavo en Afganio. En la rapporto on indicas vastigion de la cocain mercato, tiel che la de la periodo 2013-2020 la nombro de cocain arbustoi grandigis ie 30%, cefe resulte de evoluo de la cultivado en Colombio. Post periodo de malpliigio estas antau signoi che la cocain consumado disvolvigas en Europo cae Nord Americo. Quancam ne ciui terroristae gruppoi dependas de la enspesoi pro vendado de narcotajoi, tamen iui agadas en tio. Sen la narcotajo comerzado, quiu consistigas presca la duonon de la enspesoi, la talibo movado en Afganio ne havus la tingoin cae influon quiun gi nun habas. Facte, ec 80% de la opio cultivado en Afganio ocasas en la territorio regata de taliboi. Scribis Evgeni Georgiev, cae la articolo aperis en la revuo Monato. Do, ni cesu la militoin, cae la homoi ne besonos monon por aceti armiloin, cae eble cesos vendi la narcotajon cie en la mondo.
Yeah.
Cae niai infanoi ne besonas ricevi tion, cio?
Mi ne havas infanoi, cio?
Sed tamen, circao vi estas infanoi, cio ne? Do ni auscultu, juerda sonjo. Mi esperas che gi ne estas sonjo kiu venas de la narcotajoi. Esas canto, kiu estas en la compact disco, Subgrunde compil, Esperanto subgrunde compil. Esis la canto Uierda Sonjo e la compact disco Esperanto subgrunde compil. Ciu sonjo au cosmaro? mi lasas vin el trovi. Kai ni voyagios ancora o foie kun calo.
Post quar eldonoi raporto de la internazie fervorista redaktoro. Nu, jes, pretenda afero. Post la unuae quar eldonoi jam verci raporto pri mia lavoro. La afero funccias, tion eblas concludi el la facto che la eldonado cis nun ocasis sen interrompo. La internazia fervuisto scientis iomete sien aspecton cae modere sien strukturon. En have, vi post la redaktoreca transiro ne ec conos grandan differenzon inter la aliae esperantlingvae giornaloi, pultenoi cae gazetoi. La internazia fervoisto pretendas esti fervoi faca revuo. Mi tial prioritate cioias pri contribuoi concernantai fervoiam temoi, fervoistam arancioin au rapporton, cie la fervoio ludas centran rolon. Sekve de la cotida decida de San Benedetto en la jaro 2014 internazia fervoista Esperanto Federacio respektive la landai asocio dissendas la revuon alternative en presita formo au elektronike per podo fortis dossiero crocita al retmesaggio. Pri differenzigitai dossieroi por legi cae por printi. Mi kiel redaktoro cae compostanto resignas pro la eblezzo sempere printi el Adobe Reader en prosuro formato. Comencai obstaclo shaine estes venkitai. La silenta post la lasta dissendo compania documentas au contenton au resignation. La ricevantoi de la papera versio trovas sen colora anca interne cae sur alie papero. Ci ecte la numero 2016.4 estas productata en sud germana interreta presejo, kiu pruvis sian kvalitojn jam per la fervoja esperantisto, la germana kulteno. La presejo cin sendas al mia hejmo, de kie en 4 paketoj kai 30 queer cobertoi ci migras en la mondon. La retposto distribuo ocase estas cenata de ricevo serviloi rifusantai mesajon de certai sendor serviloi. Char tioi aperas sua parte administratai bloc listor, beno cae same malbeno, celita cia defendo contra spam attacoi. La en vici gai principoi de tiu listo estes ne pretraviseblai cae circase ne influeblai de ordinarai retmesagiai usantoi. Se vi devus esti recivinte, sed ne ricevis la internazian fervoiston rete, clopodu informi nin, cae indicu lau eble alternativan retadreson. Sed evidente necessas pripensi pri alternativae metodoi de reta distribuo, kiui ne signifas plian financan sarcion. Scrivis Guido Pradenburg.
Do administri la internazian fervoisto asocion estas complexa laboro por trafici un membroin. Yeah. Mm. Do por fini ni iru al Samarkand kune kun Anatoli Yonisev, kiu sendis tiun mesaĝon. Karaj amikoj, kolegoj, samideanoj. Baldaŭ venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multegaj loĝantoj de la planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 10 de oktobro, la tago de Samarkando. La evento, kiu meritas refokusigi nian rigardon je alloga beleco, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo iam nomata la perlo de l'Oriento. Ĉiuj kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude, aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis ne forviŝeblajn impresojn pri la grandioza historio e heredaĵo kaj ne ordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo. Kaj ĉiujare venas la tago, kiam ni esperas, ke almenaŭ por momento vi transformos viajn pensojn kaj sentojn en ion kreivan por el la fondo de via animo esprimi rememorojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio estas eblo por dividi vian travivaĵojn kaj sentojn, por konigi viajn specialajn spertojn kaj tra tiu ĉi transdono denove fari Samarkandon rendezvuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por oriento kaj okcidento. Ja ĉiam tiel estis en la pasinteco, kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco. Eble por iuj ununura vorto sufiĉos por esprimi tiun ĉi vizion. Iuj skribos personan leteron al Samarkando aŭ verkos saluton forme de poemo, canto, desegnajo, au comunicos siain bon desiroin au sonjoin por la estontezzo de la urbo. Compreneble, cio dirota cae vercota pli proximigos nin unu alla alia, unuigos nin circa la eternai valoroi, pliigos niain conoin, evoluigos spertoin, pli fortigos pazon cae harmonion. Cion, kio ebligis al Samarkando atingi la majestetson kaj por ĉiam eniri la historion. Bonvolu sendi viajn reeĥojn kaj gratulmesaĝojn laŭeble ĝis la 10 de oktobro 2017 al nia retadreso imoposo 86 ĉe yahoo.com. Eble vi ne havis ion poskribi, do mi rediras la adreson malrapide: imoposo86@yahoo.com. Kvankam la materialoj iutempe estos akceptataj ankaŭ post tiu ĉi dato. La plej interesaj kontribuaĵoj estos publikigitaj en nia landa gazetaro, en la venonta eldono de konciza enciklopedio de eksterlanda samarkandiana kulturo uniganta la mondon. Ĉiu ricevita mesaĝo estos danke agnoskita, kaj la raporto pri la evento estos sendita al ĉiuj partoprenantoj. Atendante vian baldaŭan reegon ni antaŭ dankas pro viaj asisto kaj eventuala kunlaboro. Amikajn bondezirojn el 2750-jara Samarkando, urbo de monda heredaĵo de UNESCO, skribis Anatoli Ionesov. Do, mi konscias, ke la deka de oktobro estas morgaŭ, do estas baldaŭ, sed kiel diris Anatoli, la materialoj estos akceptataj ankaŭ post tiu ĉi dato. Do, Samarkando certe estas loko kiu pri kiu oni revas, ĉu ne? Ĉu vi jam vizitis tiun lokon, Karlo? No. Ne? A ĉu vi ne aŭdis pri Samarkando?
No,
neniam.
Ah.
Do, vi devas, do estas en Uzbekio. Vi devas legi pri Marco Polo, ka la vojaĝoj de Marco Polo. Ĉar estas ege malnova urbo, kiel diras Anatoli, 2750 jaroj. Yes. Do, ĝi havas multe da historio pro la longa daŭro, sed ankaŭ pro la loko, ĉar kiel li diras, la okcidento kaj la oriento renkontiĝas tie. Do, estas multe da belaj konstruaĵoj historiaj. Ne, mi ŝatus, mi revas pri tio. Do, per tio ni preskaŭ atingis la ni atingis la finon de la elsendo. Se vi volas reaŭskulti ĝin, vi havas du eblecojn. Aŭ vi iru al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ vi povas iri al la retejo de la Melburna Esperanto-Asocio kiu arkivigas la elsendojn. La adreso estas www.esperanto.com.au. Se vi volas kontakti nin kaj diri ion al ni, ĉu pozitiva, ĉu negativa, ĉar ankaŭ la negativaj diraĵoj, komentoj povas helpi nin pliboniĝi, ĉu ne? Iru al la retadreso trizozozoesperanto ĉe gomel.com. Tiuj, kiu preferas sendi helikan leteron, povas fari tion. La adreso estas trizozozo Esperanto Grupo 309 Albert Stato Strato en Brunswick Victorio 3026. Aŭ la alia ebleco estas uzi la leterkeston kies numero estas 1160. Do, cis raudo de Francisca.
Kai cis raudo de Carlo.
Kai ni lasas vin kun la canto de Esperanto subgrunde, Schweb Lukto.